Četras no Federico Garcijas Lorkas lekcijām tagad izdotas arī latviešu valodā. Trīs no tām veltītas mūzikas estētikai, viena spāņu baroka laika dzejniekam. Lekcijas izdotas grāmatā ar Lorkas zīmējumiem un no spāņu valodas tulkojas Edvīns Raups. Un Edvīns Raups šodien mūsu studijā. Labdien!
Labdien!
Un gandrīz vienlaikus, es nezinu, vai tā ir likumsakarība vai nejaušība, iznāca arī Edvīna Raupa dzejas grāmata Mirklis šis. Droši vien, ka nejaušība.
Pilnīgi noteikti tā.
Pilnīgi noteikti.
Jā.
Kā mēs sāksim? Mēs sāksim ar jūsu pašu dzeju vai ar Lorkas lekcijām? Droši vien, kad...
Es sapratu, ka mēs sāksim ar Lorkas lekcijām. Tas, kas ir mazliet jau piemirsies, mm-hmm. jau nosvinēts un palaists tautās, tas ir tā teikt. Un savukārt dzejas grāmatu Mirklis šis atvērām šo grāmatu tikai vakar oficiāli, tā ka tas vēl svaigi iespaidi ir.
Jā. Nu tad sāksim ar Lorkas lekcijām. Pirmkārt, grāmata ir ļoti skaista. Es ceru, ka tā drīkst izteikties
protams,
par grāmatu. Lorkas portrets uz vāka, Lorkas zīmējumi iekšpusē, un, nu, ja mēs zinām dramaturgu un dzejnieku Lorku, tad man šķiet, ka par to, kādas ir viņa mākslinieciskās vizuālajā mākslā viņa spējas un arī mūzikā, un arī kādas ir šīs viņa lekcijas, to mēs laikam īsti nezinām, vai ne?
Jā, un šis ir tas interesantais stāsts tieši par šo grāmatu. Jo ar Lorkas lekciju tulkošanu es gandrīz varētu teikt tā, sāku savu tulkotāju karjeru, kas ir diezgan pārdrošs solis, zinot, cik sarežģīti ir viņa tomēr poetiskā valoda. Un, bet, nu, protams, ka ir interesanti pārvarēt šķēršļus, jo sevišķi jaunībā, ne, un tas tiešām bija labs izaicinājums.
Bet toreiz jūs to tulkojāt, nu, tā kā, lai pārbaudītu sevi, netika publicēts, jau tika?
Bija, viena daļa lekciju ir publicētas savulaik Leona Brieža izdotajā žurnālā Kentaurs, ja? Kas, protams, arī nebija pārāk plašai publikai pieejams, bet tur šīs lekcijas viendēļ tika publikā. Es arī patiesībā Leona Brieža ierosināts viņas tulkoju, ja? Jo tas bija arī priekš manas jauns atklājums, ka Lorkam ir arī šāds izpausmes veids kā lekcijas. Un tad izlasot un pastudējot mazliet, es sapratu, ka tā ir vērtīga manta. Bene. Protams, tur ir daudz subjektīvismu, ja? Daudz laikmetu liecību un iespaidu, ja? Bet kopumā šīs lekcijas tik tiešām brīnišķīgi atspoguļo paša Lorkas to daļredzes pasauli, viņa to varētu teikt uztvers un izjūt kopumu, kā viņš vispār traktēja mākslu, tīri teorētiski, jo šāda veida dzejnieka kāds ir Lorka, viņi parasti nenodarbojas ar tādu nu, iedziļināšanos teoretiskos sīkumos.
Bet ja. Viņam tas bija svarīgi?
Viņam tas bija vairāk svarīgi, kā pašapliecināšanās un pierādījums to cilvēku priekšā, jo sevišķi savu tēvu priekšā, kurš tomēr kaut arī materiāli atbalstīja Lorku šad un tad, tomēr mazliet viņam krēmta, ka Lorka ir, nav izvēlējies lauksaimnieka ceļu, bet ir izvēlējies dzejnieka ceļu. Un līdz ar to viņš gribēja pierādīt, ka viņš ne tikai raksta kādus pantiņus, bet spēja arī, var sakot, augstākā, manu tādā mietpilsoniskā izpratnē, augstākā līmenī paveikt kādu svarīgu pētījumu vai darbu, ko viņš var piedāvāt universitātēs un lasīt klausītājiem, ceļot pa pasauli, var sakot, atstāt tādu it kā patīkamāku iespēju uz tiem, kuri uzskata, ka dzeja nav nekas.
Jā, nu, es domāju, ka tēvs nebūtu priecājies vairāk, ja Lorka būtu kļuvusi, piemēram, par komponistu vai gleznotāju.
Acīmredzot, jā. Bet, nu, es domāju, ka gan māte, gan tēvs ļoti ātri saprata šo milzīgo dzēniju, kas bija viņa dēls. Un, jo tas spraucās laukā pa katru Lorkas šūniņu un visam, kam viņš pieskārās, bija kāda mākslinieciska vērtība. Ja? Un tieši tāpēc arī šis stāsts par šo grāmatu nebūtu pilnīgs, ja es nepateiktu, ka tādu pēdējo uzsvaru faktam, ka jātaisa grāmata, uzlika tieši Lorkas zīmējumi, kuri nonāca manās rokās pateicoties Valdim Ābolam, kurš savulaik, viņam liels paldies par to, kurš savulaik strādāja Latvijas vēstniecībā Spānijā, ja, un es arī tajā laikā biju Spānijā, un viņš man ļoti pagodināja uzdāvinādams šo Lorkas zīmējumu kalendāru, tāds apmēram bija tas raksturs tajā grāmatā. Un daudzus gadus grāmata nogulēja manā plauktā bez lietišķu pielietojumu, vai ne? Un tad, kad beidzot kādā apgaismības brīdī es ieraudzīju, cik tā ir brīnišķīga doma salikt šīs lekcijas kopā ar Lorkas zīmējumiem. Un kad es šo ideju piedāvāju Laimai Slavai, protams,
neputnā,
ka
jā.
Neputnā, mēs uzreiz visi bijām viensprāti, ka tur nav ko kavēties.
Es pieļauju, ka teiksim, no mākslas vēsturnieki noteikti uzreiz pazītu, kas ko ir zīmējis, bet tikpat labi mēs varētu teikt, ka tie ir varbūt Picasso kādi agrīnie zīmējumi, ja neizlasītu ka Lorka.
Iespējams, es arī neesmu liels speciālists šajā mākslā.
Nu tā sajūta ir, īpaši piemēram bet, šeit. Jā,
jā viņi ir šajos zīmējumus ir šī te noslēpumainības klātbūtne. Jā. Tu nevari precīzi definēt, kas ir uzzīmēts, jā, jo šīs līnijas tomēr ievelk arī kādu tādu blakus līniju, kas ievīst kaut kur bezgalībā, kaut kur nezināmajā, kaut kur sāpē, kaut kur mīlestībā, jā, un tieši tās ir tās līnijas, kuras nav uzreiz nolasāmas, bet nolasāmas tikai kontekstā, komplektā ar visām pārējām līnijām, un tas ir tas burvīgais noslēpums, kas Lorkam piemīt visās viņa izpausmes formās, jā, un arī viņš ir zīmējumos neapšķiet.
Arī lekcijās paliek noslēpums? Nu, piemēram, par duendi, es domāju.
Es domāju, no duendi pats par sevi ir viens liels noslēpums, bez šaubām. Bez šaubām šī ir pati tāda spilgtākā viņa lekcija, ja, un arī tāda, kā lai to pasaka, pati tāda, Lorku raksturojošākā lekcija, ja, kurā viņš būtībā izklāst savus radošās virtuves aizkulises, ja, dažreiz pat tik bērnišķīga aizrautība, ka varbūt mazliet pārspīlē, ja, šo to. Bet jebkurā gadījumā tā ir, tas ir fantastisks skaists, tāds fantastiski skaista eseja par to, kas ir dzeja un kas ir duende.
Un kas ir noslēpums.
Un kas ir noslēpums.
Jā, jo es domāju, ka ja kāds mēģinātu atrast tajā lekcijā tādu definīciju, tad tur jau nebūtu.
Jā,
īsti.
Jo ja nevēlti ievadiņš arī tā saucās, ka tikai noslēpums ļauj mums dzīvot, tikai noslēpums.
Jūs izvēlējāties 4 lekcijas, kuras ir tā kā neapšaubām autentiskas, jo es saprotu, ka tās lekcijas ir apaugušas ar tādu laika slāni, jā.
Tajā laikā, kad es pētīju šos materiālus, es atradu, protams, ļoti daudz variāciju, ļoti daudz variantu, arī pierakstu, izrakstu no dažādām avīzēm, gan Kubā, gan Argentīnā, gan Meksikā, gan Spānijā, ja, kur ir žurnālisti diezgan brīvi daži interpretējuši, ja. Un tad arī ir saglabājušies dažām lekcijām rokrakstu manuskripti, ja, kas ir salīdzināti ar publicētajām lekcijām, un tie atšķirās. Var sakot, ir diezgan liels juceklis, ja tā mēs ņemam tie zinātniski gribētu izpētīt. Ja. Tāpēc arī notika šī izvēle par labu tieši šīm lekcijām. Viņas ir ne tikai visprecīzāk saglabājušās satura ziņā, bet arī tomēr saturiski vispilnīgākās un spēcīgākās.
Nu, faktiski 3 no tām ir veltītas mūzikas estētikai. Tas droši vien, ka nav pārsteidzoši tad, ja zina paša Lorkas attiecības ar mūziku.
Tieši tā, jo, kā mēs zinām, sākotnēji mūki klosterī, kur viņš mācījās pirmās notas, un paredzoja viņam ļoti spoži mūziķu nākotni vai mācītāju nākotni.
Bet neīstenojās viena ne otra.
šīs lietas neīstenojās, tomēr, kad viņš nokļūja de Falis rokās, tad jau ļoti daudz uzskatīja, ka viņš būs komponists vai pianists, jā, un tomēr Lorka kļuva par to, kas viņš ir.
Jā, nu, viņš šajās lekcijās runā par spāņu šūpuļdziesmām un par katehondo. Ir tāda sajūta, ka gribētos, lai būtu arī mūzikas disks vēl klāt.
O, jā.
Kur fonā klausīties, lasot Lorkas lekcijas.
Jā, interesanti ir tas, ka mazliet sarežģīti bija šis jautājums, šo jautājumu es apspriedu ar sevi, jo lielākā daļa lekcija ir pavada paša Lorkas priekšnesums gan pie klavierēm, gan diapozitīvu veidā, kur ir runa par mākslu, ja? Un viņš dzied, viņš izpilda skaņdarbs, šūpuļdziesmas, viņš nodzied un nospēlē, parādot gan melodisko struktūru, gan valodnes.
Tas ir tiešām spāņu tautas šūpuļdziesmas, jā?
Jā, tieši tā, jā. No dažādiem reģioniem, turklāt ne tikai Andalūzija, kur ir dzimis un audzis un labi iepazīstas pats Lorka, bet viņš studiju laikos apceļoja visu Spāniju un ļoti apzināti, ka dažs labs mūžu jaunlatvietis svāca tautas garīgo mantojumu, un viņš bija viens no tiem kopā ar Manuel de Falu, kuri veidoja atjaunoja šo te tautas mākslas slavas požumu, ja, Spāņu sabiedrībā.
Tas nozīmē, ka tās lekcijas viņam bija svarīgi ne tikai Spānijā, bet arī ārpus Spānijas lasīt. Vai
jā,
viņš to darīja?
Jā, tieši tā. Manuprāt, bija tieši tā, ka viņš speciāli rakstīja šīs lekcijas tad, kad devās ceļojumā uz Latviju-Ameriku un vēlāk arī uz Ņujorku. Jā, tas bija apzināti, lai zinot, ka viņa paša daļredi ļoti dziļi sakņojās spāņu folklorā, ja, kurā viņš ir ieaudzis tik tiešām ar visu šām melnajām skaņām un duendi, ja, kas no viņa dabiski izriet, ja, šīs dvēseles kliedziens, šīs ainavas kliedziens, kas ir Spānijas dienvidos, ja, kur ir šis tas prakstošais gars un šī te duendes klātbūtne būtiski fiziski jūtama, ja? Lai gan tu neredzi neko, kā spožas saules apžilbināts.
Jūs esat pārbaudījis, jā.
Es esmu pārbaudījis, jā. Un tāpēc, protams, viņš ar pilnīgi tādu patriotisku fanātismu vēlējās to pastāstīt arī citiem.
Mūsdienās, tā kā jūs izstāstījāt, kā viņš tās lekcijas ir lasījis, varbūt to saukt par performansi pat, jo...
Jā, varbūt to tā varētu dēvēt šādā svešvārdā, ka tā bija performansi, tāda uzstāšanās.
Faktiski
izrāde. Jā. Viņa lekcijas bieži vien bija vesela izrāde. Nevelti viņš pats tomēr ir režisors, jā, un pašam
dramaturgs.
Savs dramaturgs, un pašam savs teātris bija labu laiku, viņš bija arī teātra vadītājs, labā raka, un bet šobrīd viņam šī cilvēciskā komunikācija bija ārkārtīgi svarīga, to daudzi viņa laika biedri uzsvēruši, vai ne, un viņš nemaz neālka tik ļoti publicēties tādā drukātā veidā, cik viņam bija daudz svarīgāk iziet uz skatus un pastāstīt, un tiešā komunikācijā ar cilvēkiem un pateikt to, ko viņš vēlas.
Bet, nu, droši vien par to ir saglabājušās tikai atmiņas. Mums nav, fiksēts nav tas.
Par Lorku vien. Ir milzuma daudz biogrāfisku materiālu, ja, kur viņa laika biedri slaveni cilvēki un mazāk zinām cilvēki diplomāti, Nobeļprēmijas laureāti. Ļoti, ļoti daudz cilvēki ir atstājuši savus atmiņas. Nu, es varētu saukt daudz, bet pašreiz tam nav būtisks nozīmes, vai ne?
Jā, nu, es domāju, ka Garcijas Lorkas lekcijas tagad tiešām var baudīt, nu, ne tikai tie, kuriem interesē, tiksim, spāņu kultūru, bet kuriem vispār interesē teksti un noslēpumi.
Jā, un jo sevišķi zīmējumi. Es vienmēr gribu uzsveikt, ka šajā grāmatā viens no būtiskajiem elementiem ir Lorka zīmējumi, kas tiek Latvijā publicēta pirmo reizi šādā tik daudz un krāšņi.
Jā, nu tagad jūsu paša dzejas grāmata Mirklis šis, kur oficiāli ir atvērta tikai vakar. Es paskatījos mazliet chronoloģiju, izskatās, ka jūs nepārāk bieži apkopojat dzejojas grāmatā.
Jā, tas ir mazliet neparasti, ja man jāsāk filozofēt par šo tēmu.
Bet, nu, ir pietiekami ilgs laiks, lai varētu sākt par to filozofēt.
Tieši tā, es domāju, pēc 50 jau var sākt filozofēt. Tā ir, jo jo rakstījis esmu daudz vairāk un biežāk nekā publicējies agrāk. Nu, pēdējos gados varbūt tas šis 5 gadus cikls, vai ne? Man, kas ir dabiski izveidojies, varbūt ir ļoti tieši tagad tāds piemērots arī rakstīšanas intensitātē. Savukārt es mazliet brīnos, kāpēc, lai gan es nebrīnos, bet priecājos, ka jaunībā es necentos izdot pilnīgi visu, ko sarakstīju, bet tomēr skrupulos atlasīju un recenzēju pats un vēlējos izdot tikai to, kur tos dzejoļus, kas man neradīja kauni pašam vispirms savā priekšā.
Tas arī ir tāds noslēpums, kā dzejnieks zina, kurā brīdī ir faktiski gatava dzejoļu krāmata?
Gatava dzejoļu krāmata manā radošajā biogrāfijā nav nekad, jo es nerakstu grāmatas tomēr. Ja? Es rakstu to dzejoli. Ir cilvēki, es zinu, labi dzejnieki, kas izvirz konkrēti mērķi, jo to pieprasa arī kultūra kapitāla fonds, ja? Kad iesniedz projektu, tev jānosauc dzejoļu grāmatas nosaukums, un to viņi tā kā it kā raksti. Ja? Bet tas ir diezgan formāli, jo dzejoļus tu raksti visu laiku, un visu laiku, kad tev to iegribas. Savukārt, Ir laiks, kad tu redzi, pienāk tāds brīdis, kad tu redzi, ka, nu, jā, ir tā kvantitāte sasniegusi to kritisko masu, ka viņi prasās kaut kādā citā izpausmē, jo vāciņos. Borges ir ļoti skaisti teicis šajā sakarā, ka nevelti mēs izdodam grāmatas, citādi mums visu mūžu būtu jāraksta vienu grāmatu, jo visu laiku var kaut ko uzlabot un mainīt un uzlabot un mainīt un papildināt, un tā tu līdz publikācijai arī netiks.
Ar Borges dzejoli jūs arī iesākat?
Ar Borges dzejoli es arī iesāku, jā. Tas gan ir garš stāsts par Borges, protams. Nesen tieši Valmierā piedalījos tādā vakarā, kur mēs kopā ar Gunti Bereli smalk un dikti iztirdzājām Borges radošo biogrāfiju un daļradi. Bet ar Borges man ir ļoti savdabīgas attiecības, un es nebūtu nevaru apgalvot, ka šis ģeniālais rakstnieks ir man vistuvākais, ja? Bet ir kāda viena noc šajā cilvēkā, šajā rakstniekā un dzejniekā, kas man reizēm ārkārtīgi valdzina, kā skaista šaha spēle. Ja? Un no šī aspekta es viņu pieņemu. Ja? Un, jo, protams, pasaulē ir tik daudz brīnumainu un skaistu formu un veidu, kā izpausties, ka es domāju, ka tas viss ir jānovērtē un jāpieņem.
Nu, labi, mēs runājām par Lorku, runājām par Borgesu, bet tagad kāds Edvīna Raupa dzejulis.
Labi.
Tas būs no šīs grāmatas.
Tas būs no šīs grāmatas tāds rādio dzejulis. Šī karstā pusdiena, tu ej, un ceļa malā pļava paver klēpi, kur ņirps ir viss un rūpju nesēsts. Tu apsēdies uz gludās miera plaukstas, kaut kur starp ciešanām un bērnu dusu, bez atlikuma, viss, bez cerības vai prieka, un saule ir, un dedzina kā sarkans lietus, kā vārds, kas uzrunā un izšķīst tūkstošu veidolos, vai tava dzīvā miesa, es zinu, tā tad izzūdu. Un esmu no pļavas šķirts ar dievu skumjo gribu, kā parasts tukšums, atmiņas vai sekas, un nekā vēsturiska.
Paldies, ja jau tas bija īpašais radio dzejolis, tad ar to mēs arī šodien beigsim. Paldies jums par tulkojumiem, par dzeju, par sarunām, un es ceru, ka, nu, varbūt, ka tas laika ritms būs mazliet īsāks un nebūs jāgaida 5 gadi līdz nākamajai grāmatai. Kas to lai zina, ja?
Kas to lai zina? To mēs nevaram zināt, kā teica mans Ziedonis.
Paldies dzejniekam Edvīnam Raupam.